Tämän pyhäpäivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 14. luvussa, sen luvun alusta. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus meni sapattina erään fariseusten johtomiehen kotiin aterialle, ja kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi. Kävi niin, että hänen luokseen tuli vesipöhöä sairastava mies. Jeesus kääntyi lainopettajien ja fariseusten puoleen ja kysyi, onko sapattina lupa parantaa vai ei. He eivät sanoneet siihen mitään. Silloin Jeesus kosketti miestä, paransi hänet ja lähetti hänet pois. Sitten hän taas kysyi, miten te itse teette? Jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti. Tähän he eivät kyenneet vastaamaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämän tekstin äärellä tekisi mieli sanoa, että tyhmiä ne fariseukset ja lainopettajat. Eikö nyt noin yksinkertaisiin kysymyksiin sentään osaa vastata kuka tahansa? Me olisimme kyllä osanneet. Onko sapattina nyt lupa tehdä hyvää? Saako pojan tai eläimen ottaa kaivosta? Voi kuitenkin olla, että tämän kysymyksen tai tämän ongelman takana on kysymyksiä, jotka ovat meillekin ongelmia. Kysymyksen takanahan oli se, että miten Jumalan vanhassa liitossa ilmaisemaa lakia pitää nyt oikein ymmärtää konkreettisesti tässä yksittäisessä tilanteessa. Eli siis, miten Jumalan laki 10 käskyä koskee meitä? Miten vanhaa testamenttia pitäisi ymmärtää? Me olemme sitä täällä jo pohtineet joidenkin kanssa viikonlopun aikana, kun on ollut matkahalkin Raamatun kurssi, mutta jatkamme sitä kurssia tässä saarnassa. Onko Jeesus jotenkin muuttanut sitä, miten pitäisi suhtautua vanhan testamentin lakiin? Mikä merkitys kaikilla niillä säädöksillä on meille nyt? Itse asiassa tämän kysymyksen takana tai siihen liittyy yksi meidän aikammekin kaikkein vaikeimpia kysymyksiä, Raamatun tulkinnan kysymyksiä. Monet erimielisyydet kirkossa itse asiassa liittyvät tähän. Ja luulen, että meille jokaiselle kysymys on tärkeä, kun ajattelemme sitä näin, että miten meidän siis tulee elää? Mitä Jumala meiltä odottaa? Miten käskyt kuuluvat minulle nyt tänään? Sillä tavalla tämä tilanne, joka tuntuu meistä muuten aika yksinkertaiselta Jeesuksen kysymyksineen, on edelleen ajankohtainen. Nämä ovat nyt tämän saarnan kysymyksiä, joita tässä esitin. Samalla saamme miettiä sitä, että miten meidän tulisi oikein tätä pyhäpäivää viettää. Mitä tuossa on mukana se kysymys myös. No, ensin voin sanoa, että tämä on alkanut meidän kohdaltamme ihan lupaavasti. Me ollaan nimittäin Jumalan palveluksessa, mikä on oikea tapa pyhäpäivän viettoon. Mutta mitä me siis löydämme noihin kysymyksiimme päivän tekstistä? Sapattihan oli tärkein juutalaisen uskonnon harjoittamisen muoto. Ja Jeesus ajautui siis toistuvasti ristiriitoihin oman aikansa uskonnollisen eliitin kanssa juuri tässä kysymyksessä. Luukas kertoo 5 eri tapausta, jossa tämä sapattikysymys tulee jotenkin esiin. Jeesusta syytettiin moneen kertaan sapatin rikkomisesta. Lainopettajat ja fariseukset katsoivat Jeesuksen pilkkaavan Jumalaa, kun hän sapattina teki sellaista, mitä heidän mielestään ei saanut tehdä. Paransi sairaita, salli opetuslasten poimia tähkäpäitä ja niin edelleen. No, tällä kertaa Jeesus on siis aterialla juutalaisten johtomiehiin kuuluvan henkilön luona. Todennäköisesti kuului tähän suureen neuvostoon, siihen Sanhedriniin, joka teki suuret päätökset. Toisin sanoen tämä testi, johon Jeesus nyt joutuu, on ehkä erityisen vaarallinen siksi, että tämä henkilö saattaa päättää Jeesuksen kohtalosta sitten tämän testin jälkeen. Voi olla siis, että sairaan miehen tulo oli järjestetty. Sitä ei suoraan kerrota, mutta niin voi olla. Parantaisiko Jeesus vai ei? Ja niinpä Jeesus kysyy tämän yksinkertaisen kysymyksen, onko sapattina lupa parantaa. Meistä se on outoa, mutta fariseusten mukaan vastaus olisi ollut ei. Ei ainakaan, jos ei ole välitöntä hengenvaaraa. Tämän miehen kohdalla sellaista ehkä ei ollut. Me arvelemme, tai tekstin selittäjät arvelevat, että tämä vesipöhö oli jonkinlainen oire sydän- tai munuaistaudista. Kudoksissa on paljon vettä, se on varmaan hyvin tuskallista, mutta ehkä ei välitön hengenvaara kuitenkaan ole edessä. Mutta fariseukset eivät siis vastanneet Jeesuksen kysymykseen mitään. Myönteinen vastaus olisi merkinnyt lain rikkomista, kielteinen sydämettömyyttä, joten katsotaan nyt, miten Jeesus sen hoitaa. Me emme nyt tähän puutu. Sinullehan tämä testi on, eikä meille. Ja Jeesus jatkaa. Jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti. Tässä Jeesus vetoaa selvästi juutalaisten omiin säädöksiin, jotka antavat luvan vetää lapsen tai eläimen kaivosta sapattinakin. Nytkään, ja tähän teksti muuten erikoisesti päättyy, fariseukset ja lainopettajat eivät sano mitään. Joko heidät on tehty sanattomiksi, tai sitten he päättelivät, että on viisaampaa pitää suunsa kiinni. Joskus vaikeneminen ei ole viisautta, vaan pelkuruutta. Augustinus puhuu suulaista mykistä, jotka puhuvat silloin, kun pitäisi vaieta, ja vaikenevat silloin, kun pitäisi puhua. En tiedä, miten meidän laitamme tässä on. Jeesukselle kuitenkin jokainen sairas oli kuin oma poika. Hänelle tuo mies oli kuin kaivoon pudonnut poika. Jeesus ei ajatellut sitä, että miten tämän testin tässä nyt käy. Hän ajatteli, että tässä on nyt sairas, joka tarvitsee apua. Hän ei laskelmoi, vaan parantaa. Yksi tekstin viesti siis ainakin on se, että Jeesus tahtoo auttaa, vaikka ympärillä olisi arvostelijoita. Hän ei kiellä apua meiltäkään, kun rukouksessa tulemme hänen luokseen. Mutta miksi sapatista siis oli tullut näin kova kiistan aihe? Mistä siinä oikein oli kysymys, ja auttaisiko tämän kysymyksen pohdinta meitä niiden omien kysymystemme kanssa? Sapattikäskyn taustahan on jo luomisessa, luomiskertomuksessa. Jumala lepäsi tehtyään työnsä. Heti ihmisen luotuaan hän lepäsi. Joku on vitsailut, että sen verran vaikeaa puuhaa, mutta ehkä se ei siitä johtunut. On myös todettu, että ihmisen ensimmäinen tehtävä oikeastaan oli levätä, sillä kun meidät oli luotu, niin sitten tuli heti lepopäivä. Levosta käsin, niin kuin jotkut sanoo. Voitaisiin ehkä sanoa, että lepopäivän pyhittäminen on ensimmäinen käsky, vaikka se siellä meidän luettelossa on kolmas tai neljäs, riippuu miten niitä laskemme. Sillä sen pohja on jo luomisessa. Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, sanotaan jo luomiskertomuksessa. Ja kun Mooses sai Siinain vuorella sitten 10 käskyä, siinäkin sanottiin, että 6 päivänä teet työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta 7. päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä. Ja taas vedotaan siihen, että Jumala lepäsi luomistyöstään 7. päivänä, kun annetaan tämä käsky. Sapatti oli oikeastaan Jumalan ja hänen kansansa välillä tehdyn liiton merkki. Samoin kuin sateenkaari oli Noan kanssa tehdyn liiton merkki, ja toivoisimme, että se merkki saisi olla siinä merkityksessä edelleen. Ympärileikkaus oli Abrahamin. Myös sapatti oli Jumalan ja kansan välinen merkki. Oikeastaan se oli tärkein tuntomerkki. Kerrotaan, että kun roomalaiset olivat tulleet juutalaisten maahan, he kertoivat kotiinsa Roomaan, että siellä on Jumala, josta ei saa tehdä kuvaa, meri, jossa ei voi uida, ja päivä, jolloin kukaan ei tee mitään. Sapatti oli todellinen merkki siitä, että tämä kansa on nyt sitten eri Jumalan kansa kuin nämä muut. Mooseksen saamassa 10 käskyn laissa oli sitten vahvistus siis tällä tavalla sapatin vietolle. Se on siis se käsky, joka näyttää vääristyneen meidän aikanamme muotoon. Ensin ehkä muotoon muista levätä pyhäpäivänä. Ja nyt sitten sellaiseksi, että muista käydä paljon ostoksilla nimenomaan sinä päivänä. Siis sunnuntaista, jonka kristityt sitten ottivat pyhäpäiväkseen Jeesuksen ylösnousemuksen mukaan, siitä on nyt tullut tämmöinen erityinen ostospäivä tai mitä se kenellekin on. Siinä on jälleen yksi esimerkki siitä, kuinka ihminen kykenee pilaamaan Jumalan hyvät lahjat. Ensin kadotettiin pyhittäminen, ei menty kirkkoon, ei luettu Jumalan sanaa, ei rukoiltu, ei laulettu virsiä. Sitten täytettiin tyhjiö avaamalla kaupat. Voiko sen selvemmin kertoa, mikä on meidän Jumalamme? Kassakoneiden kilinä kertoo, mille alttarille nyt uhrataan. Lutherin selitys kolmanteen käskyyn kuuluu näin. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme väheksy Jumalan sanaa ja sen saarnaa, vaan pidämme sen pyhänä, kuuntelemme ja opimme sitä mielellämme. Vaikka ne saarnat ei aina nyt olisi näin kovin häppösiä. Sitä vaan pitää kuunnella edelleen. Luther jatkaa isossa katekismuksessa tämän asian käsittelyä näin. Lepopäivää ei tule pyhittää niin, että vetelehtii kotona, tekemättä mitään raskaita askareita. Tai että pukeutuu parhaimpiinsa vaan niin, että tutkii ja harjoittaa Jumalan sanaa. Sillä levätä ja jouten kuljeskella osaavat toki jumalattomatkin, hän sanoo. Jumalan sana on ainoa pyhyys, minkä me kristityt tunnemme ja omistamme. Jumalan sana on kaiken pyhittävä aarre. Milloin ikinä Jumalan sanaa puhutaan, näin Luther kirjoittaa, saarnataan, kuunnellaan, luetaan ja mietiskellään, silloin pyhittyy ihminen päivä ja teko. Tätä käskyä eivät riko pelkästään ne, jotka lojuvat kapakoissa sikahumalassa, hän kirjoittaa. Samalla tavalla on nuhdeltava myös sellaisia velttohenkiä, jotka saarnan tai pari kuultuaan kyllästyvät ja tympääntyvät, koska muka osaavat jo itse kaiken, eivätkä enää opettajaa tarvitse. Näin siis Luther. Tavallisin tapa vastustaa Jumalaa ei oikeastaan ole se, että puidaan nyrkkiä taivasta kohti. Tavallisin tapa vastustaa häntä on se, että laiminlyödään hänen sanansa. Jumalan sana ei nimittäin ole vain informaatiota, joka joskus on kuultu, vaan se on vaikuttavaa sanaa. Sille, joka tahtoo löytää Jumalan, on olemassa yksi tie. Se on Jumalan sana. Siinä Jumala kohtaa meidät. Mutta siis meidänhän piti selvittää, miksi siitä sapatista oli tullut niin kamala riita Jeesuksen ja fariseusten välillä. Ongelmaksi oli tullut se, että yrittäessään pitää sapattikäskyn, juutalaiset olivat luoneet sen ympärille satoja tarkennuksia, kieltoja ja käskyjä. Tavoite oli hyvä, tulos ei niin kovin hyvä. Kun he olivat siis oppineet tai pyrkineet siihen, etteivät tekisi mitään sapattina, he ajautuivat kummallisiin kiertoteihin. Sapatista, jonka oli tarkoitus olla lahja, oli tullut valtava taakka ja suoritus. Oli kertynyt siis aivan uskomaton tämmöinen ohjeiden vyyhti. Misnan mukaan sapattina ei saanut leikata kynsiä, ei saanut etsiä vaatteista kirppuja eikä kirjoittaa yhtä kirjoitta enempää, ellei kirjoittanut hedelmämehulla, pölyllä tai hiekalla, joista ei jäänyt pysyvää jälkeä. Ohjeet olivat tarkat. Murtunutta luuta ei saanut asettaa paikalleen eikä tulipaloa saanut sammuttaa, mutta ei tarvinnut kieltää myöskään, jos joku pakana tuli sammuttamaan. Ruokaa sai pelastaa tulesta vain 3 ateriaa varten ja vaatteita sai ottaa mukaansa vain sen verran, kun päälle pystyi pukemaan, siis jos lähti pakoon tulipaloa. Pyhät kirjat sai kuitenkin pelastaa. Säännökset koskivat kaikkia mahdollisia asioita, millaisia solmuja saa sitoa, miten saa kantaa mitäkin esinettä ja miten kauas mitäkin saa heittää. Perinnäissääntöjen mukaan sapattina sai päästää eläimen juomaan, kunhan avasi liekaköyden solmun yhdellä kädellä. Ja juoma-astia oli täytetty jo ennen sapattia, eikä sitä joutunut kannattelemaan käsillään. Ajatelkaa, tämä kaikki oli tehty hyvässä tarkoituksessa, jotta me pitäisimme Jumalan käskyn. Joitakin tämmöisistä perinnäissäännöistä voi vielä kohdata Israelissa. Kerran meidän ryhmämme oli Jerusalemissa majoittunut ortodoksijuutalaisten hotelliin. Sapattina hissi ei toiminut, koska napin painaminen on sapatin rikkomista. Tarjoilijoina oli arabeja, koska oikeauskoinen juutalainen ei tarjoile sapattina. Ei ole ihme, että huonetoverini huokasi sapatin jälkeisenä aamuna sängystä noustessaan, onkohan ihminen sittenkin luotu sapattia varten. Mutta mikä siis on Jumalan lain merkitys? Ei auta päästä tästä meidän kysymyksistä nyt hymyilemällä toisille, jotka ovat yrittäneet ottaa asiat tosissaan, vaikka joutuneet sitten sellaiseen kierteeseen, joka johti näihin ristiriitoihin vapahtajan kanssa. Millä tavoin siis Jumalan käskyihin tulee suhtautua? Sehän nyt piti olla meidän kysymyksemme. No, kristitty hakee tässäkin vastausta Jeesuksen opetuksista. Ongelma ei ehkä ihan helppo ole silläkään tavalla. Yhtäältä Jeesus sanoi, ettei hän ollut tullut kumoamaan lakia, vaan kaikki pysyy. Toisaalta, tai sanoi siis suoraan, että ei katoa pieninkään piirto. Toisaalta hän osoitti selvästi, että osa vanhan liiton säädöksistä oli aikansa elänyt. Hän rikkoi sapatti-, puhtaus- ja paastosääntöjä. Hän sanoi, ettei uutta viiniä voi laskea vanhoihin leileihin. Jotakin uutta oli nyt tullut tähän lain tulkintaan. Jollain tavalla ristiriitaiselta ensilukemalta kuulostaa Paavalinkin opetus. Yhtäältä hän sanoi, että laki on pyhä, oikea ja hyvä. Toisaalta hän totesi, että Kristus on lain loppu. Miten me tästä nyt pääsemme selvyyteen? Uusi testamentti ratkaisi tämän ongelman jakamalla vanhan liiton käskyt kahteen erilaiseen osaan. Yhtäältä ovat ne käskyt, joissa on ilmaistu, miten Jumala tahtoo meidän elävän. Tähän ryhmään kuuluvat 10 käskyä, jotka Jeesus vahvisti Jumalan ikuiseksi tahdoksi, ja sen tiivistelmänä on rakkauden kaksoiskäsky. Toinen ryhmä ovat lait ja säädökset, jotka valmistivat tietä Messiaalle. Tällaisia ovat erityisesti kaikki uhrilait. Niitä kutsutaan seremonia- tai kulttilaiksi. Hebrealaiskirjeessä niistä sanotaan, että ne ovat vain tulevan varjo. Niiden aika on siis päättynyt Kristuksen tultua. Paavali puhuu myös hengenlaista, uskonlaista tai Kristuksen laista. Hän tarkoittaa sitä, että pyhän hengen vaikuttama usko Kristukseen täyttää Mooseksen lain syvimmän tarkoituksen ja samalla korvaa tuon vanhan liiton lain eräällä tavalla. Se nimittäin antaa sen, mihin laki ei pystynyt, nimittäin Jumalan vanhurskauden. Voimme siis sanoa, että Jumala saattaa Kristuksessa ja uskossa päätökseen sen, minkä hän lain antamisella aloitti. Laista on tullut meille kasvattaja Kristukseen, kirjoittaa Paavali. Että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Uskon puhdistajat puhuivat tällä kohdalla myös lain eri käytöistä. He puhuivat yhteiskunnallisesta käytöstä, jonka mukaan Jumalan laki on kaiken hyvän yhteiselämän pohja. Eli on viisasta viettää lepopäivää. Tiedämme historiasta, että silloin tällöin ateistiset yhteiskunnat ovat järjestäneet toisenlaisia viikkorytmejä, mutta joutuneet aina palaamaan tähän 7-päiväiseen. Tämä on jostain syystä Jumalan antama hyvä järjestys. Toiseksi laki uskonpuhdistajien mukaan osoittaa ihmiset syyllisiksi Jumalan edessä ja ajaa etsimään sovitusta ja anteeksi antamusta. Ja edelleen kolmanneksi laki on opastaja myös uskovalle, jonka suhde lakiin on sitten tietyllä tavalla muuttunut. Yhtäältä hänessä oleva uusi ihminen noudattaa mielellään Jumalan tahtoa. Toisaalta hänen turmeltunut luontonsa sotii yhä Jumalaa ja Jumalan lakia vastaan. No, tuleeko tästä nyt mitään selvyyttä? Tuleeko meidän siis noudattaa 10 käskyn lakia? Kyllä tulee. Jeesus pitäytyi siihen, mutta rikkoi näitä perinnäissääntöjä, niin kuin sanotaan. Sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Ihmisen poika on myös sapatin Herra. Jeesus opetti, että Jumalan rakastaminen on sitä, että me pidämme hänen käskynsä. Ei tule asettaa rakkautta ja käskyjä jotenkin vastakohdiksi, koska ne eivät sitä ole, vaan saman asian kaksi puolta. Kristityn suhteen vanhaan testamenttiin voisi ehkä ilmaista näin. Me pidämme kiinni siitä kaikin osin. Me pitäydymme koko Raamattuun. Mutta me teemme sen samalla tavalla kuin Jeesus ja apostolit, jotka opettivat, että osa vanhan liiton säädöksistä on tarkoitettu viittaamaan Kristukseen. Niiden merkitys on vain Kristuksen tuloon saakka. Ne kohdat ovat toteutuneet, eivätkä samalla tavalla enää kuulu meille. Siksi kristityt eivät haikaile uuden temppelin rakentamista Jerusalemiin, koska uhreja ei enää tarvita. Jeesus on nyt temppeli, Jumalan kohtaamisen paikka. Mikä siis on sapatin varsinainen viesti meille, tai miten tätä pyhäpäivää nyt oikein pitäisi viettää? Kuuluu pyhittää, kuuluu levätä, ja ehkä vielä kolmaskin. Kuuluu tehdä hyvää, kuten Jeesus teki. Missä lienee tänään se sairas tai joku muu lähimmäinen, jonka luokse meidän tulisi tänään mennä? Sitä voisimme miettiä vaikka niin, että jos se on muuten hankala tietää, että lukisimme viimeisen tuomion kuvausta Matteus 25, jossa Jeesus kertoo vähän, että te kävitte minua katsomassa tai ette käyneet. Sieltä voi jotakin miettiä. Ja voisimme kysyä myös tänään sitä, voisiko pyhäpäivän viettämisestä, näistä kolmesta asiasta, tulla myös uuden Jumalan kansan tuntomerkki tässä meidän aikana. Mutta sitten vielä yksi Raamatun viesti sapatista. Sapatti muistuttaa myös siitä työstä, josta Jeesus lepäsi haudassa, sapattina 7. päivänä. Ja minkä työn hän tekikään? Hän kärsi kuoleman syntiemme tähden. Hän sanoi, se on täytetty, ja hän sai levon. Tuossa samassa on meidän varsinainen lepomme. Siinä on pääsy taivaaseen, tuossa Kristuksen täytetyssä työssä. Tulkaa minun luokseni, minä annan teille levon, hän sanoi. Jokainen sapatti kertoo Jumalan työstä, siitä mitä Jumala on tehnyt. Se on Jumalan sapatti. Sen muistaminen, mitä Jumala on tehnyt, on oikeaa sapatin viettämistä. Ja niin per hebrealaiskirjeen 4. luvun jakeessa 9 sanotaan, että Jumalan kansalla on yhä sapattijuhla edessään. Sapatti, lepopäivä, on annettu myös siksi, että se muistuttaa lopullisesta levosta, rauhasta Jumalan luona taivaassa. Jokainen lepopäivä kertoo meille taivaasta. Jokainen sunnuntai-aamu on jo pieni taivas. Jokaisena pyhäpäivänä meidän tulee rukoilla, anna minun päästä taivaaseen. Jokainen lepopäivä on annettu muistuttamaan ikuisesta levosta. Samassa yhteydessä Raamattu puhuu Israelin kansan vaelluksesta omaan maahan ja varoittaa, ettemme jäisi taipaleelle. Kysymys siis kuuluu näinkin, miten voimme pyhittää lepopäivän niin, että pääsemme kerran perille. Samaa saarnaavat Raamatussa myös sapattivuosi, joka oli joka 7. vuosi, ja riemuvuosi, joka 49. tai 50. Tuolloin piti velatkin antaa anteeksi, orjat vapauttaa, perintömaat palauttaa. Me emme tiedä, kyettiinkö noita vuosia koskaan oikein noudattamaan. Jumalan sanan jotkut ohjeet ovat ylivoimaisia. Mutta tiedämme, mitä ne puhuvat meillekin. Sovituspäivästä alkanut riemuvuosi julistaa sovituksesta avautuvaa lopullista riemuvuotta perillä. Se, mikä ei täällä voi toteutua täytenä, viittaa sinne, missä kaikki vajaa lakkaa. Ja me muistamme, kuka Nasaretin synagogassa julisti Herran vuotta, riemuvuotta, vangituille vapautusta, kahlituille kirvoitusta. Siinä on kristityn vapaus. Hän teki selvästi, että se vapautus, jota riemuvuosi julisti, oli tullut hänen kauttaan. Tätä jokainen pyhäpäivä julistaa. Synnit voi saada anteeksi, pahuuden orjat vapautetaan, ikuinen perintö taivaassa annetaan meille perintömme tuhlanneille. Kaikki asetetaan ennalleen, niin kuin asioiden piti olla. Tätä merkitsee Kristuksen täytetty työ, ja sen varassa voi levätä. Sitä on varsinainen sapatin lepo. Siihen Raamatussa liittyy vielä muisto Egyptin orjuudesta vapautumisesta. Sekin viittaa siihen, kuinka Jeesus on vapauttanut meidät synnin orjuudesta. Siis ennen muuta muistuttaa Jeesuksen täytetystä työstä, jossa meillä on vapaus ja lepo. Matkalla tänne sinne perille Saamme Jeesuksen sovitustyön tähden uskoa kaikki syntimme anteeksi, iloita Jumalan elämää suojelevista viisaista käskyistä, myös pyhäpäivästä. Syntien anteeksi antamuksessa meillä on vapaus kuolemasta ja pahan vallasta. Ja tämä vapaus sitoo meidät iloisesti elämään Jumalan tahtoa etsien ja noudattaen. Tästä vapaudesta ja uudesta sitoutumisesta kiitollisina saamme nousta tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Teemme sen tänään Nikean uskontunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.